Alikuwa ameshajalia hebu ngoja hiyo mtaini iende kijiji alafu rudi huko kidogo sikutakuwa kuna afya ya kufikia hata huko kuna afya kuna nikaa utapita hapa basi tujikute kidogo hivi vitu kama mtu kuna kimbelele haya ifahamu basi kama na hajistarabi au ndio hajistarabi atauliza nilimaliza nasema ndio kwenda na mafari lakini tusiache kugusa moja kwa moja kwa tunaihesabu hii dawa salafia hii makuhumu hii nukta ya kwanza itakuwa na nukta kama mbili au tatu tuingia kwenye nukta ya pili. Nukta ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala anasema waashiruhunna bilmaruf, ishini nao kwa wema. Kina nani hao? Wanawake wanawake hao ishini nao kwa wema, lakini kabla ya kuishi nayo kwa wema mchagua ni mwema. Mama tumtaka awe mwema tu usamoa. Je, wakati wanataka mtu mmoja ulimchagua kwa sifa zilizopatikana? Naona ndugu zangu katika imani, kipengele hiki kimemeni sana kwenye kusoa kwenye familia, kwa sababu alikosa asasu mustama. Familia ndio msingi wale wa mkusanyiko. Minha tatafarraqu al-umam wa tantashiru as-suhub, kupitia familia ndio umma unakuwa mwingi, mataifa mbalimbali yanazidi. Lakini familia hii inaanzia kwenye watu wangapi? Wawili, mwanamke na mwanaume. Na huyu mwanaume yeye amewekewa ukomo wa kuoa hawa wanawake, lakini mwanamke mume wake ni mmoja tu. Mwanamke hajaruhusiwa kuolewa ni wanaume zaidi ya wawili, kwa sababu Uislamu unachunga familia na kutoa na nafsi kizazi. Sasa ukiwa yeye mwanamke utaolewa na wanaume wanne, inaweza na uwezekano upate mtoto alafu usimjue baba yake ni nani. Uwezekano huo upo na sisi tuna ushahidi juu ya hilo. Unaona, na binti mmoja alitoroka nyumbani kule Tanga kule kenda Tanga mjini, ndio kijijini kwa Tanga mjini, akapata mimba huko. Mimi nahusiana naye kidogo, anakuja mimba yake na kumuuliza Safia, hii mimba ni ya nani? Swami sijui. Swami sijui. Mina familia kule alipoenda kwa ndugu yake, odo yake. Kwa nini ajui huyu? Akasema huyu alikuwa hana mtu mmoja. Mimi kila nikimtemea hasikii. Kesho yuko na yule, kesho yuko na yule. Sasa alipoipata hajajua, na kile ni kidogo, hajajua nani hapa. Sasa Uislamu unapenda vita hivi vitu. Na watu ambao wapande wana tabia hizi, tabia chafu sana. Mimi nazungumza kwa sababu mwenyewe ni mtu wa pwani. Hata kwa kuja kuna bahari. Sikia magonza huko. Ndio kwetu huko. Moa. Zingibali. Vuo. Na huko si bahari pia tunayo. Tabia za watu wa baharini ndio hizo. Uzinifu. Uchawi. Kupenda ngoma. Mtu wa baharini bwana, kwani sijui. Na mengine. Uislamu unaambia vita haya mambo. Umeoa mmoja haja kutosha, ongeza la pili. Bado ongeza la tatu, bado ongeza la nne. Lakini sio pale na kitu. Mada hapo na kihawana nyumbani mtu akongoja hizi tabia, si tabia za Kiislamu. Kwa hiyo kitendo ambacho ndugu yetu anafanya ni kitendo sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayuhannas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, sisi tumekuumbeni kupitia mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, yani Adam na Hawa. waja'alnakum shu'uban wa qabaila lit-ta'am, na hivi tumewafanya mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali ili tuwane. Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Allah ni yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alipata daraja ya Bilal ibn Rabah, mtu mweusi Mwafrika Muhabeshi, na akawa katika moto ulimejaa ya Abu Lahab, baba yake mkubwa na mtume Mwarabu al-Kulla. Uislamu hauangalii rangi, Uislamu hauangalii kabila, hauangalii uzuri wako. Abu Lahab aliitwa Abu Lahab kwa sababu ya uzuri sana wa sura, sura yake ilikuwa ni nzuri nyekundu, yaani ukimwangalia wote kuna kipande cha mwembo kina kwa uzuri alionao, lakini na sura yake hiyo hiyo akaambiwa sayansi la nara za salamani, hata uingia moto ulio na mijani, moto ulio na mijani ule moto unawaka na kukatika, kuna kukatika hiyo ndio la. Kwa hiyo Allah anasema Mtume alayhi salatu wasalam anasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishiri na wanawake kwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura An-Nisa anasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishiri na wanawake kwa wema. Fa in karihtumuhunna, kama kuna kitu utawasikia, fa'asa an yakrahu an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira. Na kama alipia Mtume alizungumza, la yafrahu mu'minu mu'mina, mu'mini hawezi kumchukia mwenzako, mu'mini mwenzako kwa yote. Akikukasirika kwenye jambo hili, anakukasirika kwenye jambo lingine, ikiwa hajikupika vizuri, lakini huenda kuna mengine ambayo unayapenda, ni mkarimu, ni mkarimu pale nyumbani, wageni mashaallah, pia ni mcheshi, anacheka na watu vizuri na nini, lakini tu mchuzi tu ndo wanasumbua. Basi utafutie mtu afundishe, wanapomwacha mkeo kitakaribisha tu, alikusikiza kwenye hili, kuna jingine ambayo anakufurahisha. Kwa hiyo haya yote ni maneno Mtume anayozungumza ili watu waweze kuishi na wanawake kwa wema na uzuri. Katika hadithi akasema, kama ilivyokuja katika Al-Bukhari na Muslim, istafsu binnisai khaira, enyi wanaume usiamini kuwafanyia heri wanawake, au shikeni wasia wangu wa kuwafanyia heri wanawake, fa innahunna khuliqna min bila, kwani hakika wao wameumbwa na kutupa mabaya. Yani Adam alayhi salam alimuumbwa peke yake, kisha ikahitajiwa sasa awe na mkewe wa kumtuliza, maana mwanamke aliumbwa jengo kuu, baada ya ibada amtulize mumewe. Ndio maana Mtume akasema idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke akisali sala za kitano, wa sama shahara, akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa afdhat farajaha, akamuhifadhi akahifadhi siku yake, wa ataat zaujaha, na akamtii mumewe, kila la hadhukul janna, patasema siku ya kiyama anaingia peponi, min ayi abwab janna thamani ya shit, kwa milango ya nane utakaoingia. Mwanamke alikuwa anajua hivi, wa min ayati alhayata lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, miongoni mwa alama za kumjua Allah yupo ni kukumbieni nini kutoka nafsi zenu wanawake, ili muweze kupata kundi. Sasa mwanamke anataka ajue kama yeye anaolewa ili amtulize mumewe, sio mume katoka sokoni kapanangana na gunia huko kakanyagana na mama aje ndani nako pia vurugu, kisa toka mpigia kwa hebu tumie kidogo, akakata simu, maana kuna mzigo wake unatokeza hivi hivi, ulikuwa unaongea na wao hawa wako. Hapana bwana, fuatilia ujue huyo mtu kwa nini alikata simu yako. Kwa hiyo mwanamke anataka kujibu kwa yeye, ameolewa ili aingize utulivu ndani ya nyumba. Na wale wanaume hawana mambo mengi, mwanamke anataka tu kama kitabu. Hata kule ukipenda wa uongo
ambazo tukosa hapa sina mali na kuona kwenye mlango
uongo. Mwanamume atakia mwanamume anataka kwanza kuheshimiwa ndani ya nyumba. Mwanamume anapenda kuheshimiwa na anapenda mwanamume kutiiwa. Umheshimu anamwambia mtii. Ikiwa wewe ni mwanamke umtii. Ndio maana nimekuwa kwa mzee wako. Kuna siku kadhaa kama miezi mitatu hivi ikishaisha ule uzuri wako unaweka pembeni. Kama huna heshima wewe utaondoka. Mwanamume anataka kuheshimiwa na kutiiwa na kujilingana kile chochote kama yeye ndiyo mume. Wewe uzuri wako kingine yote hivyo sawa nimesaidia ili wewe uolewe. Lakini kama huna heshima, kama sio mtiifu, utaondoka hapo kwa mwanaume. Kwa na kupenda kwangu mambo lakini ondoka. Mtu anaanza analia kabisa. Bimana upendo huko umesimama. Lakini kwa kukosa kidini, paa. Na heshima, aondoka wakati. Wengi watu wanaona kukuta mtu mpaka na wao mtu mzuri kile. Lakini ule wakati wa ule uzuri usabadilika. Sababu uzuri unaenda alafu unamalizika ule wakati wao. Inabakia kinachomweka mwanamke ni akhlaki yake, tabia yake kuzifua kwenye ndoa. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akasema tumka kwenye mar'atu li arba'in, mwanamke huolewa kwa sifa nne: limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha, kwa mali yake, heshima yake, uzuri wake, wa lidiniha, na dini yake. Fardhi zake mchague mwanamke mwenye dini, vivyo vile vyote vikae kwa pembeni. Mchague mwenye dini, utakuwa umepatia kwenye kupapana, maana kuoa kwa siku hizi bwana ama kuingiza mkono gizani. Sasa wewe mchague mwenye dini. Ndio hivyo hivyo mwanaume. Mtume akasema kila atakum man tarzauna dina wa khuluqa wa fadha wa juz. Ala kukujia ni lazima kuna mwandikia tabia. Atakuuliza tabia yake. Wa khuluqa man tarzauna dina dini yake wa khuluqa wa tabia yake. Fadha wa juz mwote. Kwa hiyo hata mwanaume pia ana haki ya kuchunguzwa. Ndio ndio Uislamu na kujia dini yake inaridhisha. Tukisoma dini yake tunamaanisha sio Muislamu. Sababu hata imani pia zina daraja. Kuna mtu Muislamu lakini ulevi asishiki. Mwingine Muislamu lakini mzinzi. Uzinzi wake haumtoi kwenye Uislamu. Anakuwa ni mzinzi tu, amefanya maasi, amefanya kabira, ni kabair dhunub. Lakini hili halimtoi kwenye Uislamu. Kwa hiyo anakuja wewe kwako. Waambie wewe ni mtu wa magoma katika viuno. Jana sigele huyo. Ha? Kwa ana ile ni pia kwa kuota sema mimi zenu. Basi nasema fa innahu na khulatuna min dillah. Hakika wao wameumba kwa mtu ambao wa in a'wa sayyid fi dillah a'la. Hika kitu kilichopinda kwa nyambamu ni ile sehemu yake ya juu. Naomba nikufikia wakati wa alana nikumbushe. فإن ذهبت تقيما أو تقيمه وكيانا قونيوسا في قبضه مفوقا وليوبيدا وكفل ليه وتوقونت نقوب زفاك لتلاك كل سمسيكي ونملع في الدام أفضي كان أفهم هيا يوتي قبل يقوم بيها كذكا نوع يليه أتقوه Uwe mwanamke wa kumuoa kwanza amchague. Wewe mwanamke umeenda kumchagua kwenye ngoma, alafu unatarajia huyo aje kuongozea watoto wako. Eh? Unatarajia huyo aje kuwa ni mama mzuri wa watoto wako. Nimeshika kitabu hiki kinaitwa Tarbiyatul Awlad fi Dawri Kitabi wa Sunna, kuwalea watoto katika mwangaza wa kitabu na sunna. Na bila tukasema hii ni nukta ya tatu hii.